Ja, takk fyrir að framhæra. Nei, aldrei skýla gott við en skattalagt að lág og mjög alveg, men ég haldi að það ekki sörst að Kristina Hafast, hún begynir að minna syndrom Jörgur Niklasen, því að hún svo öllig upptýrsni af að þeir sem tjena mest úr snið bálsinum, som hún ætlaði að gefa skattalagt að skuldi hafa, þann största lagtan, og til það som mann hefur kritiserað Jörgur Niklasen fyrir. Så, men það sem ég ætlaði að spyrja til þeir lesandi og í samband við kringvarpsjald, Det så snart följon är mer alternativ som läsa hackre än ärastanne. Det är bara så. Och nu attlar man att hacka kring kvarts alltid så att man läser det vi rättla på tåget här vi skilt alla. Till då får ju jag så fast då så rakt nu så även så här så näkt det hus. Tack för er framme.